រឿងអាស្រូវរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់កំពុងតែល្បីនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកដែលធ្វើឲ្យរឿងអាស្រូវនេះផ្ទុះឡើងគឺចេញពីការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត America The Wall Street Journal កាលពីឆ្នាំ2016កាសែតដ៏ល្បីល្បាញនេះបានចុះផ្សាយរឿងអាស្រូវរបស់លោកណាជីបករណីលួចផ្ទេរថវិកាជាតិពីធនាគារវិនិយោគរបស់រដ្ឋ 1MDB នៅទឹកប្រាក់ 7,700 លានដុល្លារគឺដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែបន្តិចក្រោយមកត្រូវចែកចាយបន្តពីពេញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីករណីនេះបាននាំឲ្យសកម្មជនស្អាតស្អំបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងនោះមាននយោបាយបកប្រឆាំងនិងលោកបណ្ឌិតមហាធីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចូលរួមបណ្ដេញលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកណាជីបចុះចាញ់ឡើយដើម្បីបនសាភៀបសំអុយណាជីបវាយបកសងសឹកវិញដោយភៀបសំអុយមិនអាចរំងាប់បានលោកណាជីបបានចាត់ការលើក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកចម្រុះជាតិបារីសានឬយូអំណោចរបស់លោកការសងសឹកនេះបាននាំឲ្យអាញាធរវាបង្ក្រាបបាតកោដោយបង្កឲ្យមានអ្នករបួសនិងចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកក្រុមបាតកម្មដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថា Cleaners ឬអ្នកស្អាតស្អំបានហៅលោកណាជីបជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិដែលហើយបានទាមទារឲ្យសភាក៏ហៅលោកទៅចោទសួរដើម្បីទម្លាក់លោកតែម្ដងតែមិនអាចសម្រេចដោយបំណងឡើយមិនត្រឹមតែមិនទៅឆ្លើយនៅចំពោះមុខសភាគឺលោកណាជីបបានវាយប្រហារទៅលើសភាទៀតផងទីបំផុតលោកណាជីបបានដកហូតចក្រមរដ្ឋអាញានិងរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនរូបដែលបានបង្ខំឲ្យលោកទៅឆ្លើយនៅសភាជាមួយគ្នានេះលោកណាជីបបានរុញឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆហើយត្រូវប្រឈមនឹងទោសទៀតផងសម្បិតតែលោកមហាធីដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយរបស់លោកក៏លោកណាជីបបានគំរាមប្តឹងទៅតុលាការដែរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកដល់ឯកសារ The Wall Street Journal វិញបែរជាលោកណាជីបមិនហ៊ានប្តឹងទេគ្រាន់តែគំរាមប៉ុណ្ណោះកសារនេះប្រកាសស្វាគមន៍លោកណាជីបប្តឹងតែសុំប្តឹងនៅលើទឹកដីអាមេរិកព្រោះគេបានចុះផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែទីបំផុតមេដឹកនាំរឿងអាស្រូវនេះក៏មិនបានសុំឲ្យកសារនេះធ្វើការកែតម្រូវអត្ថបទអ្វីឡើយជាការពិតកសារបរទេសនេះកាន់តែលាតត្រដាងរឿងអាស្រូវរបស់លោកណាជីបកាន់តែខ្លាំងឡើងគណៈបាយុអំណោចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ជ័យជំនះបានទៅលើគណៈបកប្រឆាំងរួបរមដែលដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលជាដើមបណ្ដឹងប្តឹងលោកណាជីបករណីពុករលួយនេះបាយុអំណោបានស្គាល់រួចជាតិចាញ់ឆ្នោតនេះទើបតែជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបកនេះកាន់អំណាចជាង60ឆ្នាំបរាជ័យរបស់យុអំណោបាននាំឲ្យបកនេះបែកបាក់ហើយសំណុំរឿងរបស់លោកណាជីបត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងណាលោកណាជីបបានព្យាយាមប្រើអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែពួកចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាចំនួនក្រោយគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងមិនរងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកណាជីបក្រោយពីចាញ់ឆ្នោតហើយធ្លាក់អំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកណាជីបនិងគ្រួសាររបស់លោកទាំងអតីតមន្ត្រីជិតស្និទ្ធនឹងលោកក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីមួយចំនួននៃធនាគារ 1MDB ក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់ករណីពុករលួយដែរស្ថាប័ននេះបានសូមឲ្យតុលាការបើកជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងនឹងលោកណាជីបនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាចុងក្រោយរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទលោកណាជីបមុនគេដោយចោទចំនួន7បទចោទនៅក្នុងនោះមានករណីពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់និងបំពានអំណាចរដ្ឋបទចោទទាំងនេះបើយោងតាមច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបនឹងមានទោសជាង30ឆ្នាំខណៈដែលលោកមានអាយុ66ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2019នេះភាពហ៊ឺហានឹងទ្រពមហាសាលរបស់គ្រួសារលោកណាជីបដំបងឡាយដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ចេញគ្រឿងអលង្ការរបស់គ្រួសារលោកដែលគ្រាន់តែកាបូបយួរដៃមួយមានតម្លៃច្រើនម៉ឺនដុល្លារហើយគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងផ្ទះគឺតម្លៃសុទ្ធតែរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្រៅពីនេះកូនកូនរបស់រូបលោកសុទ្ធតែមានក្រុមហ៊ុនធំធំនិងវិឡាស្ដុកស្ដំមានឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងទាំងនេះហើយដែលបាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីចង់ឃើញលោកណាជីបឡើងតុលាការបតាមសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ី The New Straits Times ចុះផ្សាយថាការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកណាជីបកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃពុធទី3មេសានេះដែលជាការបើកការកាត់ក្តីលើកដំបូងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំរូបនេះតាមប្រភពដដែលសវនាការពោពេញទៅដោយអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិជាពិសេសក្រុមសកម្មជនស្អាតស្អំអ្នកគាំទ្រសង្គមថាលោកណាជីបនឹងមិនមានទោសអ្វីទេមានក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការជាមួយនឹងលោកណាជីបបានមកជួបជុំគ្នានៅខាងមុខបរិវេណតុលាការនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាលោកណាជីបគឺជាអ្នកនយោបាយស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយការចោទរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងពុករលួយនោះទេពួកគេសង្កត់ថាលោកណាជីបនឹងរួចពីការចោទប្រកាន់នេះពួកគាត់ថាលោកណាជីបបានជួយច្រើនណាស់ដល់ប្រទេសជាតិពួកគាត់ថាបើលោកណាជីបមានទោសគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែមានទោសដែរយ៉ាងណាបើតាម The New Straits Times អ្នកសារព័ត៌មានមានពពកពពូនគ្នាដើម្បីចាប់យករូបភាពនិងស្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីលោកណាជីប អ្នកសង្កេតការណ៍ថានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ត្រីជីវៀងគ្មានអ្វីដែលនាំឲ្យលោកណាជីបអាចរួចខ្លួនទេព្រោះផោះតាំងដាក់បន្ទុកត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាលាតត្រដាងអស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរឿងអស្រូវនិងផោះតាំងមួយចំនួនដូចជាកាបូបយួរដៃគ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃច្រើនម៉ឺនដុល្លារត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចុះប្រងព្រាតនៅក្នុងសវនកម្មលោកណាជីបបានព្យាយាមឆ្លើយបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចាប់ប្រកាន់របស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេលោកសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយតែយ៉ាងណាជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយអាចទាញសំណុំរឿងនេះឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យសារព័ត៌មាននិងអ្នកសង្កេតការបានហៅករណីលោកណាជីបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាជាស្រមោលមួយដែលកំពុងដាស់តឿនឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតអំពីអន្ទាក់នៃអំពើពុករលួយនិងមហិច្ឆតាល្មមអំណាចគ្មានព្រំដែនដែលនាំឲ្យមានរឿងក្តីឡើងតុលាការនៅពេលដែលខ្លួនអស់អំណាចឬអស់បណ្ឌិតគេថាបើតុលាការរកកំហុសឃើញគឺទោសរបស់លោកណាជីបអាចហៅថាជាទោសក្បត់ជាតិព្រោះបានកົບកេងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមកធ្វើមានធ្វើបានសម្រាប់គ្រួសារនិងបព្វពួករបស់ខ្លួនអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៃប្រទេសខ្លះបានខិតខំធ្វើខ្លួនកាន់តែស្អាតស្អំដើម្បីធ្វើគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយគឺដោយលោកបណ្ឌិតមហាធីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីវ៉ែនជាដើមតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសខ្លះហាក់មិនសូវជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកណាជីបនោះទេព្រោះខ្លួនគេកំពុងកាន់អំណាចណែននៅក្នុងដៃយ៉ាងខ្លាំងពីនាងខ្ញុំឆំប៉េនីកាវិសុសស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា